Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн 25 сентябрь күнгө жума таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунда бир катар демилгелерди көтөрүп чыкты.
Мы намерены приложить все усилия.
Биз шайлоонун заманбап технологияларды колдонуу менен ачык айкын жана атаандаштыкта өтүүсү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз.
Бир катар Европа өлкөлөрү жана АКШ Александр Лукашенконун президенттикке киришүүсүн мыйзамсыз деп атоодо.
First of all, we do not accept.
Биринчиден биз бурмаланган шайлоо жыйынтыктарын тааныбайбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз жана коомдук ишмер Роза Айтматованын Өмүр белеси деп аталган китеби тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Сен коркпо, мен кайра келем деп кеткен экен.
Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Алгач сөз Токтосун Шамбетовту акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо анын өлкөсү коронавирустун жаңы толкунуна туш болгонун бул ирет абал жаздагы караганда оорураак болорун билдирди. Ал 13 мартта өлкөдө оочулоонун режими алгач жарыяланганда болгону 47 адамга коронавирус жукканы аныкталганын, ал эми өткөн шейшембиде бул күндүк көрсөткүч 1000 кишиден ашканын салыштырды. Цитата: биз бүгүнкү жээге чейин жада калса эртеңки сандык көрсөткүчтөргө дагы өзгөртө албайбыз. Алар 2 жума мурда биз жасаган жана жасабай койгон аракеттерден көз каранды. Бирок биз октябрда же кыштын түзүлчү кырдаалды өзгөртө алабыз, деди Трюдо 23 сентябрдагы видео кайрылуусунда. Ал ошондой эле 12 октябрдагы ыраазычылык күнүн канадалыктар жапыр чогулуп белгилей албай калышы ыктымал экенин кошумчалады. Ошол эле учурда өкмөт жарандарды жана экономиканы колдоо үчүн талап кылынгандын баарын жасай турганын айтты. Казакстан өлүм жазасын толук жокко чыгарган протоколго кошулду. Бул тууралуу 24 сентябрда өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Анда тийиштүү документке Казакстандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Кайрат Умаров кол койгону белгиленет. Анын 2019 жылдын декабрында президент Касым Жомарт Токаев эл аралык жарандык жана саясий укуктар пактысынын 2-нчи факультативдик протоколуна кошулуу ишин баштоону буйурган эле 2003 жылы Казакстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. Ошол эле учурда терроризм жана аскердик кылмыштарга байланыштуу айрым биримдер боюнча бул жаза сакталып калган. Акыркы бир 2016 жылы Алматыда 10 кишини өлтүрүүгө айыпталган Руслан Күлекбаев өлүм жазасына кесилген. Укук коргоочулар көп ирет бул ашкере катаал жазаны колдонуудан баш тартууга чакырып келишет. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшенбиев Жазык кодексинин 192 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу боюнча 40 кылмыш козголгонун билдирди. 24 сентябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында башкы көзөмөл органдын өкүлү мындай маалымат берди. 82 кылмыш иши жоруктар боюнча 46 иш бар. Берене боюнча айтсам, Жазык кодексинин 191 беренеси шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу боюнча 2, 192 беренеси шайлоочулардын добушун сатып алуу менен 40, 193 шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу боюнча 1, 195 берене шайлоо документтерин бурмалоо боюнча 25 жана башка беренелер боюнча 14 иш бар, деди Дүйшөмбиев. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жалпыга маалымдоо каражаттарында социалдык тармактарда шайлоодогу мыйзам бузуу жөнүндө жарыяланган маалыматтарга мониторинг жүргүзүп жатканын маалымдаган. Учурда интернетте жарыяланган 55 маалымат текшерилип, алардын 26 боюнча факт кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталды. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков номер 8 түзөтүү колониясына номер 27 түзөтүү колониясына которулганы боюнча маалымат таратты. Билдирүүдө Жаз аткаруу кодексинин 72 беренесинин белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу жана өмүр бою эркинен ажыратуу түрүндөгү жаза өтөөчү жерлер 5-чи бөлүмүнө ылайык кылмышка кошо катышкан соттолгондор эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны өтөө үчүн жаза өтөөчү ар кандай жерлерге жиберилет деген беренеге ылайык соттолуучу Сапар Исаков жазасын өтөөсүн улантуу үчүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияга 23 сентябрда которулду деп жазылат. Буга чейин жактоочу Замир Жошов мурдагы өкмөт башчынын башка колонияга которулганын камактагы адамдарга басым көрсөтүүнүн бир ыкмасы катары баалаган. 2018 жылы камакка алынган Сапар Исаков Бишкек жылуу электр борборунун улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталган. Ал күнөөнү моюнуна албай, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Быйыл 9 жылда Бишкектин 1 май райондук соту анын Жазык кодексинин 319 беренеси коррупциянын негизинде жалпысынан 18 жылга эркинен ажыратып 200,447,000 сом айып салган. Айрым иштер боюнча соттук териштирүү уланууда. Исаков Алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Андан кийин номер 1 иштерге багына, номер 8 түзөтүү колониясына которулган. Нобель фонду ар бир сыйлык үчүн берилчү байгесине дагы 110,000 доллар кошууну чечти. Бул тууралуу фонддун төрагасы Ларс Хейкенстен швейцарлык Дагенс Инструю гезитине 24 сентябрда билдирди. Ошондо ар бир сыйлыктын акчалай байгеси 10 млн швед кронуна же 1,1 млн долларга жетет. 125 жыл мурда швед окумуштуусу Алфред Нобель 31 млн кронун учурдагы курска айлантканда 1,8 млрд кронун мураска калтырып, илим чөйрөсүндө ийгиликке жеткендерге байга катары үлүш бөлүштүрүү керектигин көрсөткөн. 1901-жылы Нобель сыйлыгы негизделип тапшырылып келет. Медицина, физика, химия, адабият, тынчтык жана экономика номинацияларынын ээлери 5-октябрдан тартып аныктала баштайт. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Стокгольмдо өтүүчү салттуу сыйлоо аз эми жана сый тамак болбой турганы Нобель лауреаттарынын өз өлкөлөрүнө жеткирилери кабарланган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 18-23, Таласта 17-22 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, Бийик Тоолу райондордо 3-8 градус нолдон жогору, Бишкекте 20-22, Чолпон Ата шаарында 18-20 градус. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктарын коргоо кеңеши менен коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болууга талапкерлигин койду. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков 23 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясындагы кайрылуусунда билдирди. Мамлекет башчы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы, экология маселелерин дагы сөз кылды. Кыргыз президентинин сөзү жана демилгелери түрдүүчө талданууда. Азыр теманы Мира Кожобаева улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-сессиясында кайрылуусунда Кыргызстан адам укуктарын бекемдөө принциптерин карманарын белгиледи. Мамлекет башчы өлкөнүн өнүгүү жолун аныктаган стратегиялык документ 2040-жылга чейин түзүлгөнүн белгилеп, стратегияда ар бир жарандын укуктарын коргоо каралганын билдирди. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан уюмунун адам укуктарын коргоо кеңешине жана коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болууга талапкерлигин койгонун жарыялады.
Кыргызстан выдвинул свою кандидатуру в Совет по правам человека.
Кыргызстан бул позицияларга алдыдагы мөөнөттөргө талапкерлигин көрсөтүүдө. Биздин талапкерлигибиз колдоо табат деген үмүтүбүздү билдиребиз. Кыргызстан өзөктүк программадан тышкары өлкө. Борбор Азия аймагына коркунуч туудуруп жаткан терроризм менен экстремизмге каршы күрөштө эл аралык коомчулуктун ишин уюштурууда негизги ишти Бириккен Улуттар Уюму жасоого тийиш. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун терроризмге каршы башкармалыгынын өкүлчүлүгү Бишкекте ачылганын кубаттайбыз.
С расположением в Бишкеке.
Мамлекет башчы Улуттар Уюмундагы видео кайрылуусунда пандемиянын экономикага тийгизген таасири, терроризм, Борбор Азия өлкөлөрүнүн кызматташтыгы, экология маселелеринде Бишкек өзүнө коюлган милдеттерин так аткарып жатканын да айтып кетти. Ошондой эле ал Кыргызстан Улуттар Уюмун реформалоо боюнча баш катчы Антони Гуттериштин жасаган аракеттерин колдой тургандыгын, климаттын өзгөрүшү боюнча Париж келишимин ратификациялап бергендигин белгиледи. Экономикалык маселелер тууралуу айтып жатып, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу жана ишке киргизүү Азияны Европа менен байланыштырууга кошкон салымыбыз болот, деди. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков тышкы карыз маселесине дагы токтолду. Кыргыз президенти 4-октябрда боло турган парламенттик шайлоого да учкай токтолуп, бага эл аралык байкоочулар чакырылганын айтты.
Мы намерены приложить все усилия.
Биз шайлоонун заманбап технологияларды колдонуу менен ачык, айкын жана атаандаштыкта өтүүсү үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз.
С применением современных технологий.
Деди президент. Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине туруктуу эмес мүчө болгон өлкөлөрдүн ондугуна кирүү дымагы жөнүндө президент Жээнбековдун сөзүнө жергиликтүү укук коргоочулар жана эксперттер баасын берип жатышат. Укук коргоочу Динара Ушрахонова Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы коронавирус пандемиясы учурунда ачык билингенин айтты. Ал медицина тармагындагы маселени ачык айтып койгон кызматкерлерге чейин куугунтукка кабылганын белгиледи.
докторлор айтып атканда аларды кечирим суратып, оздорун басып, мени болсо дагы кечке кечирим суратып, бар жакшы дегенди сүйлөгүлөр деп бир цензураны киргизгени уят эле болдук. Сөз эркиндиги жалгыз эле төлөгөн берсе баягы эле саясий куугунтук анын баары тең, бул проблемалар эч жака кеткен жок. Бул проблемалар жөнүндө азыр просто сүйлөбөй калдык. Анткени азыр шайлоо учурунда дагы пандемия болуп,
быйыл пандемия шартында жабык жерлерде кармалып тургандардын укуктары сакталбай жатканын укук коргоочулар айтышууда. Аларга коргонуучу каражаттар жетишсиз болгону, ооругандардын дарыланышына мүмкүнчүлүк түзүлбөй жатканы улам кабарланып жатты. 2010-жылдагы июнь окуяларында жапырт башаламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы укук коргоочу Азимжан Аскаров быйыл 25-июлда түрмөдө пневмониядан каза болду. Аскаровдун укуктарын коргоп келген Бир дүйнө Кыргызстан уюму кыргыз өкмөтүн улуттар уюмунун сунуштарын эске албай чечимин аткарбай жатат деп күнөөлөп келет. Аталган уюмдун төрайымы Төлөйхан Исмаилова:
ишке ашырыш керек да, биринчи кадам ошол түрмөдөгү жапа чеккен адамдар чыгарыш керек. Мандела принциптери боюнча, экинчи жактан ООНдун комитетинин чечимин Аскаров боюнча сөзсүз түрдө Аскаровдун үй бүлөсүнө компенсацияны бериш керек жана Аскаровду акташ керек жана дүйнөлүк коомчулукка өзүнүн жакшы оюн шайлоонун астында жакшы демин адамдарды мырза президент жана биздин өкмөт мырза Боронов сөзсүз түрдө жасаш керек.
Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын жылдык жыйынын 21-сентябрда башталды. Уюмдун тарыхында алгачкы жолу жыйын онлайн өтүүдө. Башкы ассамблеянын жыйыны 29-сентябрда соңуна чыгат. Замира Кожобаева, Бишкек, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө белгилүү болгондой, Кыргызстан уюмдун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин койду. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева кесиптешим Касым Рахманкуловко маек куруп, президенттин эл аралык трибунадан көтөргөн маселелерин талдады.
Кыргызстан адам укуктары боюнча кеңешке жана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө өз талапкерлигин койду. Мындай чечим эмнеге негизделген? Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы Кыргызстандын талапкерлигин колдойт деп үмүттөнсө болобу?
Ну, я не знаю, на самом деле, чем это мотивировано, но точно могу сказать, что я не думаю, что в Генеральной Ассамблее он вообще Кыргызстан поддержит.
Бул эмне менен негизделгенин деле билбейм, бирок мен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясын Кыргызстандын талапкерлигин колдобойт деп ишеничтүү айта алам. Коопсуздук кеңешинен Азия менен Африкага бериле турган 5 орундун 2 гана Азияга берилет. Азия тобунда Кыргызстандан башка дагы 55 өлкө бар. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын колдоосун табыш үчүн ал жакта күчтүү лобби керек. Сооронбай Жээнбековдун сөзү да, буунун жыйынындагы Кыргызстандын тышкы иштер министринин сөзү да кагаз үстүндө гана кала берерин айта кетиш керек. Ал эми иш жүзүндө Кыргызстандын буудагы өкүлдөрү биздин кызыкчылыктарды сүрөдө, күчтөрдү мобилизациялоодо эч кандай чара көрбөй келет. Себеби Бириккен Улуттар Уюму бул ар тараптуу сүйлөшүү моделдеринин негизинде түптөлгөн уюм. Азыркы учурда Бириккен Улуттар Уюмунун реформалоонун алкагында өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө ар кандай маселелерди Бириккен Улуттар Уюмунун күн тартибине чыгарууга көптөгөн мүмкүнчүлүк берилип жатат. Бирок аны ишке ашыруу үчүн күчтүү дипломаттар керек. Ал эми бизде тилекке каршы андайлар жок. Ошондуктан биздин талапкерлигибизди колдобойт деп ойлойм.
Станет просто-напросто нет, и я не думаю, что нашу кандидатуру поддержат совет в этом в Генеральной Ассамблее ООН.
Президент өз сөзүндө Кыргызстанда адам укуктары корголуп жатат, масштабтуу сот реформасы жүрүп жатат деп да билдирди. Бул чындыкка дал келеби?
Вот еще со времен Атамбаева мы твердим, да, вот Кыргызстан, там, за...
Атамбаев бийликте турган чактан бери эле бизде адам укуктары корголуп келет деп айтып келебиз. Бирок 2016-жылы Кыргызстанда конституциялык реформа болгон. Анда адам укуктарына тийиштүү болгон эл аралык келишимдердин артыкчылыгы таптакыр эле төмөндөтүлгөн. Алар жада калса конституциядан да төмөн турат. Кыргызстан монистик өлкөдөн дуалистик өлкөгө айланды. Биз ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштарын аткарылышына көз чаптырсак болот. Ошол эле Азимжан Аскаровдун ишин алып карасак болот. Кыргызстан адам укуктары боюнча комитетте мүчө болуп туруп, ушундай конституциялык реформаларды жүргүзгөнү анын макамына карама каршы келет. Конституциялык реформадан кийин Жогорку Кеңеш адам укуктары боюнча комитеттин рекомендациялары кандайча ишке ашырылышы керек экендигин аныктаган мыйзам кабыл алышы керек эле. 2016-жылдан бери канча убакыт өттү, андай документ жок. Жогорку Кеңеш тескерисинче кылмыш жазык кодексине, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сунуштары ишти кайра кароого негиз боло албайт деген өзгөртүүлөрдү киргизди.
Мы говорим одно, да, в рамках той же ассамблеи, там, сессии Генеральной ассамблеи ООН, а на деле совсем другое.
Эми келерки парламенттик шайлоого токтолсок, президент улуттар уюмунун трибунасынан сүйлөп жатып, дүйнөлүк коомчулукка келерки шайлоону таза жана ачык өткөрөрүнө убада берди. Бул албетте чоң милдет. Президент бул убаданы аткара алабы? Негизи эле дүйнөлүк коомчулук Кыргызстандагы шайлоого көз салып турабы?
Ну, в целом, для мирового сообщества я...
Биздеги шайлоо дүйнөлүк коомчулукка канчалык маанилүү экенин билбейм. Бирок Орусия жана Кытай сыяктуу биздин стратегиялык өнөктөштөр үчүн, коңшу өлкөлөр үчүн бул маанилүү. Биз азыр көрүп тургандай Евразия жана Кытай менен мамилелер боюнча ар кайсы саясий партиялардын позициясы ар кандай. Путин жакында эле интеграция, аймактык кызматташтыкты мындан ары да бекемдөөгө кызыктар экенин билдирди. Ошондуктан Орусия евразиялык интеграцияны күчөтүү демилгеси менен чыгып жаткан партиялардын утушун каалайт.
Они следят, им важно, чтобы, наверное, выиграла та партия, которая поддержит дальнейшую интеграцию Кыргызстана в рамках ЕС.
Акыркы суроом болсун, президент эмне жөнүндө айтпай калды деп ойлойсуз? Дагы кандай маселелерди көтөрүш керек эле? Негизи эле Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасын кандайча колдонсо болот?
Ну, в целом, я думаю, да, Жээнбеков, он выделил такие основные моменты именно в тех вопросах, где Кыргызстан мог бы, да, стать лидером.
Жалпысынан Жээнбеков Кыргызстан лидер боло алчу маселелерди көтөрдү десек болот. Мисал катар ошол эле мүмкүнчүлүктөрдүн эриши, биологиялык ар түрдүүлүктү сактап калуу сыяктуу экологиялык маселелерди айтсак болот. Бирок мен мурда айткандай эле бул билдирүүлөр жөн гана билдирүү болуп кала берет. Башка ассамблеянын негизги максаты башка өлкөлөрдө көтөрүлгөн маселелерди колдоп берүүгө ынандыруу. Башка ассамблея конференциянын форматында иш алып барат. Ал эми конференциядан сырткары өлкөлөр өз кызыкчылыктарын сүрөп, алар көтөргөн маселелер башка ассамблеянын негизги күн тартибине киргизилишин камсыз кылыш керек. Жээнбеков тышкы саясат үчүн жооп берген командасы менен аны кыла алган жок. Бул биздин Бириккен Улуттар Уюмунун алкагындагы мүчөлүгүбүздү толук кандуу жана натыйжалуу колдоно албай жаткандыгыбызды билдирет. Бул айланып келип эле чабал кадр саясатына такалат. Тилекке каршы биздин кызыкчылыктарды Бириккен Улуттар Уюмунда коргоп келген дипломаттардын иши канааттандырарлык болбой келет.
Тому вот кадровой политики Кыргызстана, да, какие дипломаты нас представляют в структурах ООН. К сожалению, их работа сейчас желает просто оставляет желать лучшего.
Сания, сизге чоң рахмат.
Кабарчыбыз Касым Рахманкулов, конституциялык укук боюнча эксперт, Сания Токтогазиева менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз.
Азаттыктын уктурууларында убактылуу өзгөрүү болду.
Бир ай аралыгында Санжара радиосунун толкундар аркылуу таңкы азаттыкты саат 9:30 11:30 чейин. Кечки азаттык уктурууларын Санжара толкунунан саат 20:00-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттык мурдагыдай эле өзгөрүүсүз убактысында чыга берет.
Санжара радиосунун Бишкек, Чүйдө 103.3 FM толкуну аркылуу, Ошто 105.6, Жалабатта 99.7, Нарында 96.9, Караколдо 98 FM толкунунда уга аласыз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун 25 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев Кыргызстанда жазык кодексинин 192 шайлоочулардын добушун сатып алуу деген беренесинин негизинде 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо анын өлкөсү коронавирустун жаңы толкунуна туш болгонун, бул ирет абал жазындагыга караганда оорураак болорун билдирди. Казакстан өлүм жазасын толук жокко чыгарган протоколго кошулду. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду номер 8 түзөтүү колониясынан номер 27 түзөтүү колониясына которулганы боюнча маалымат тарады. Нобель фонду ар бир сыйлыгы үчүн берилчү байгесине дагы 110,000 доллар кошууну чечкен. ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Британия Беларусь бийлигине санкция салат. Британиядан тышкары Евробиримдиктеги 9 өлкө Украина, Канада менен АКШ Александр Лукашенконун президенттикке киришүүсүн мыйзамсыз деп жарыялашты. Москва, Минскиде жашыруун өткөн Лукашенконун инаугурациясы тууралуу билдирүү жасоодон баш тартты. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Британия Александр Лукашенкону Беларусьтун мыйзамдуу президенти катары тааныйт. Тышкы иштер министри Доминик Раб АКШ жана Канада менен биргеликте Беларусьта тынч митингдердин катышуучуларына зомбулук көрсөтүп, адам укуктарын бузууга жооптуу деген аткаминерлерге карата Магнитский тилмеси сыяктуу санкциялык документ даярдалып жатканын билдирди.
First of all, we do not accept the results of this rigged election.
Биринчиден, биз бурмаланган шайлоо жыйынтыктарын тааныбайбыз. Экинчиден, Беларусь элине каршы жасалган бандиттик аракеттерди айыптайбыз. Биз 16 эл аралык өнүктөш мамлекеттер менен бирге Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алкагында 17 сентябрда демилгеленген Беларусь бийлигинин шайлоону бурмалагандыгы, адам укуктарын бузгандыгы боюнча көз карандысыз иликтөөнү баштайбыз, деп кошумчалады Доминик Раб.
Absolutely critical that those responsible are held to account.
Мындан тышкары Еврошакетте Беларусьтагы демонстранттарга каршы зомбулукка жана президенттик шайлоонун бурмаланышына байланыштуу 40 Беларусь расмий өкүлдөрүнө санкция салуу боюнча маселе жума күнү саммитте каралат. Кара тизмеге президент Александр Лукашенконун өзү да киргизилиши мүмкүн. Буга чейин Литва, Польша менен Эстония 29 Беларусь бийлик өкүлүн санкциялык тизмеге алган. Алардын арасында Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Лидия Ермошина да бар. Ал эми Александр Лукашенко өзү бейшембиде Минскиде Кытайдын элчиси Цуй Цимин менен жолугушууда инаугурация жашыруун болбогонун, салтанат тууралуу башка мамлекеттерге кабарлоону туура көрбөгөнүн айтты.
По-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело.
Беларусьтун мыйзамдарына ылайык, биз батыш өлкөлөрүнүн эч бирин эскертүүгө милдеттүү эмеспиз. Бул мамлекеттин ички иши. Иш-чара жашыруун өткөрүлдү деп сын айтылып жатат. Президенттин кортежи шаарды кыдырып өттү. Ошондон жашыруун өттү деп айтууга болбойт. Бул менин биринчи инаугурациям эмес. Ошондуктан мен ага кандайдыр бир зор маани берген жокмун. Адаттагыдай эле иш-чара.
Инаугурация какого-то такого великого фантомного значения.
Минскиде Лукашенконун инаугурациясын өткөрүүгө даярдык тымызын жүргөн. Мамлекеттик Белта агенттиги ант берүү аземи аяктагандан кийин гана маалымат таркаткан. Беларусь күч кызматтары 26 жылдан бери бийликте турган Лукашенкога ант беришкени кабарланды. Андан кийин бир катар шаарлардан белорустар жапырт көчөгө чыгып, күч кызматтары нааразылыкка чыккандарга суу жана көздөн жаш агызчу газ чатып таркатты. Весна укук коргоо уюму Башкалаада жана бир катар шаарларда митингдерде кармалган жүздөгөн адамдын тизмесин жарыялады. Британиядан тышкары Евробиримдиктеги 9 өлкө Украина, Канада менен АКШ Лукашенконун президенттикке киришүүсүн мыйзамсыз деп жарыялашты. 9 августта шайлоо ачык айкын жана адилеттүү өткөн эмес. Шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган, андыктан легитимдүү болгон эмес. Кошмо Штаттар Александр Лукашенкону Беларусьтун мыйзамдуу шайланган президенти катары тааныбайт, деп билдирди АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Эркин Европа радиосуна. Европа өлкөлөрү Лукашенконун Беларусь элинен жашырынып өткөргөн инаугурациясын автократия катары баалашты. Буга чейин Европа парламенти Лукашенконун 5-чи президенттик мөөнөтү 5 ноябрда бүткөндөн кийин аны Беларусьтун мамлекет башчысы катары тааныбай турганын жарыялаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Беларусь жетекчилигинин жеке чечими деп комментарий берүүдөн баш тартты. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигиндеги өлкөлөрдүн ичинен Лукашенконун 6-чы ирет президенттиги келиши менен Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов биринчилерден болуп куттуктады. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Азаттыктын Азаттык чекит орг дареги боюнча сайтында атайын шайлоо 2020 деген дагы куржун бар. Ошол куржундан бардык шайлоого байланыштуу маалыматтарды таап уксаңыздар болот. Программабызды улантабыз. 23 сентябрда Бишкекте коомдук ишмер Роза Айтматованын Өмүр белеси аттуу эскерүүлөр топтолгон китебинин бет ачары болду. Айтматованын буга чейин чыккан тарыхтын актай барактары китебинен айырмаланып, бул эмгекке өзүнүн өмүр баяны, апасы Нагима Айтматованын төркүндөрү, атасынын бир тууганы репрессия маалында дайынсыз кеткен Рыскулбек Айтматов тууралуу маалыматтар камтылган. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева кененирээк айтып берет.
4 жылдан кийин атабыздын сөөгү табылып, ата мейити ачылганда ошондо кандайдыр менин ички дүйнөмдө бир орусча айтканда перелом болду да. Абдан бир жагынан кайгырдым, экинчи жагынан ар кандай ойлорго түштүм. Бул 91 жылы август айы болчу. Айлам кетип, анан колума калем алып, бир общий дептер бар эле, ошого өзүмдүн оюмду жаза баштадым.
Роза Айтматованын жаңы чыккан Өмүр белеси аттуу китебинде балалыгы, жаштык кези, студенттик курагынан тарта өз үй бүлөсүнүн мурдагийин айтыла элек фактыларын камтыган эссе, макала жана интервьюлар кирди. Китеп жазылып жатканда автор үй бүлөсү эле эмес, жалпы репрессия курмандыктарына байланыштуу мурдагийин айтыла элек бир топ жаңы маалыматтарды тапкан. 1937 жылы дарексиз кеткен атасынын бир тууганы Рыскулбек Айтматовдун да дайынын билген.
Рыскулбек акемди түндө келип камап кеткен экен. Ал эми студент кези техникумдан чыгарып анан биз менен жашап аткан. Анан Чыңгыз Төрөкулович эскерет да. Рыскулбек аке экөөбүз чогуу бир төшөктө жатчубуз дейт. Анан түн ичинде ойгонуп кетсем эле формачан кишилер жүрүптүр, үйдү тинтип атыптыр дейт. Анан кийин Рыскулбек аке кийинип атыптыр. Сен коркпо, мен кайра келем деп кеткен экен. Ошол күндөн мына ушул китептен таптым. 82 жыл өтүптүр.
Белгилүү Айтматов таануучу профессор Лайли Үкүбаева Өмүр белеси китебин кыргыз коомчулугуна айрыкча Айтматовду терең билгиси келгендер үчүн мемуардык чыгарма жанрындагы тагылга катары баалады.
Ошол эссе жанрындагы ошол үй бүлө жөнүндөгү дагы толгон токой маалыматтар эл билбейт. Мисалы үчүн бул китепте Нагыма апанын төркүнтөсү жөнүндө толгон жаңы маалыматтар менен толукталды да. Бул дагы Айтматовду үйрөнүүдө, Айтматов таануу илиминин өркүндөшүнө дагы абдан чоң маани бере турган табылгыс бир байлык булак десек болот.
Китеп 2000 нуска менен кыргыз орус тилдеринде жарык көрдү. Буга чейин Айтматованын Тарыхтын актай барактар аттуу мемуардык китеби чыккан. Айтматованын экинчи мемуардык топтому тууралуу Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөталиев
түп тамырын түшүндүргөн бирден бир мурдакы инсандарыбыз бул Роза Эжевскийге окшогон ушул китебинде жарык, түшүнүктүү, сезимди ойготуп, ойду өйдөлөтүп айтып бергенден кийин биз мындан ары кандай жол менен, кандай аракет менен өзүбүздүн эркибизди өзүбүзгө кайрып алар экенбиз деген жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылышы мүмкүн. Ошондой мисалдар көп бул китепте. Ошон үчүн бул китеп жөн эле маалымат берүүчү эмес, көркөм сүрөттү көркөм китеп болгону менен жөн эле бир окуяны таанытат эмес. Бул ойготот жана жоготкон нерселерибизди кайрып берип адамзаттык баалуулуктарга тезирээк жакындатар
деген оюн билдирди. Бул эмгекте бир үй бүлө таржымалынан тышкары Кыргызстандагы коомдук түзүм, аялдардын көйгөйлөрү, гендердик теңчилик, талаш, шекердеги карапайым айылдык жашоо, согуш мезгилинен кийинки оор турмуш, айрыкча эл душманы делген саясий ишмерлердин балдары тарткан кыйынчылыктар кеңири сүрөттөлгөн. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңыландыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунун 25 сентябрдагы эртең менен эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Биздин эфирде жаңырган макала баяндын баардыгын сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун 25 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө жума, микрофондо Рахат Кеңешова. Азаттык парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялар тууралуу баяндарды улантууда бүгүн Кыргызстан партиясына кененирээк токтолобуз.
Өзүн астына ар бир адам бийик максаттарга коюш керек.
Сотто мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берилди. Анда бир судьяга жалпысынан 90,000 доллар пара берилгени айтылды.
Бир жолу 60,000, бир жолу 30,000 алып барып бердим дейт.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул эки темага кененирээк токтолобуз. Алгач сөз токтосун Шамбетовдо акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Минск шаарында административдик мыйзам бузууга айыпталып, оппозициялык лидерлердин бири Мария Колесникованын жактоочусу Людмила Казак кармалды. Миногор исполком шаардык ички иштер башкармалыгы Казак калаадагы милиция бөлүмдөрүнүн биринде экенин кабарлады. Адвокат кайсы административдик мыйзам бузууга айыпталып жатканы боюнча айтыла элек. Интерфакс жума күнү Мария Колесникованын сотко каршы арызы Партизанский райондук сотунда каралмак экенин маалымдады. Колесникова жана адвокаттар Илья Салей жана Максим Знак учурда камакта жатышат. Алар Беларусьтун коопсуздугуна коркунуч келтирүү аракетине чакыруу боюнча айыпталууда. Жергиликтүү укук коргоочулар камакта жаткандарды саясий туткун экенин айтып жатышат. Беларусьта 9 августтагы шайлоонун расмий жыйынтыгында өлкөнүн 26 жылдан бери башкарып келген Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаган. Буга ишенбеген 100,000 деген эл ошондон бери митинг, жүрүш, иш таштоолорду уюштурууда. Өзбекстанда пахта теримге мажбурлоого каршы чыккан аял өз жанын кыюуга аракет кылды. Кашкадарья облусунун тургуну Шахноза Бахромова өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет жасап 23 сентябрда райондук ооруканага жеткирилди. Ооруканада өзүнө келгенден кийин аял бул окуя үчүн маали жана үй бүлөнү коргоо министрлигинин Кашкадарья облустук башкармалыгынын кызматкерлерин күнөөлөдү. Бахромованын айтымында пахта теримге аз киши чогултканы үчүн эскертүү алгандан кийин депрессия болуп уксуз ичип жанын кыюуга чечкенин айтты. Касан районунун башчысынын орун басары Надира Кадырова Шахноза Бахромовага эч кандай кысым көрсөтүлбөгөнүн, аймакта мажбурлап иштетүү деген түшүнүк жок экенин айтты. 23 сентябрда Оштун районундагы Арван районундагы борбордук мечитте имамдардын жыйыны өткөрүлүп, анда парламенттик шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын үгүтчүлөрүнөн оолак болуу зарыл экени айтылды. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы маалымдады. Ошондой эле жыйында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, нике журналдары боюнча сөз болду. Жыйынга Ош облусунун казыятынын курулуш жана мечит адиси Абдымалик Турсунбеков, казыяттын иш башкарма башчысы Раушан Жеңишбек уулу, Арван районунун башкы имам хатиби Аликбек Жусупов жана башка имамдар катышты. 30 сентябрда биримдик саясий партиясынан парламентке талапкер болгон Жогорку Кеңештин депутаты Сайдолимжон Жураев Баткенде диний жайда үгүт жүргүзүп жатат деген видео интернетке тараган. Азаттык Жураевдин өзү менен байланышканда ал интернетте тарап жаткан тасма болжол менен жарым жыл мурда тартылганын, мечитке барып тураарын, бирок үгүт башталганда бир да жолу чогулгандардын алдына чыгып сүйлөбөгөнүн айткан. Муфтият диний ишмерлерди үгүт иштерине аралашпоого чакырган билдирүү дагы тараткан болчу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Кадырман угармандар, Азаттык 4 октябрда өтө турган парламенттик шайлоого алышып жаткан партиялар тууралуу баяндарын улантууда бүгүн Кыргызстан саясий партиясы тууралуу сөз болот. Партия документтерин мөөнөтүнөн кеч жеткирип, бул үчүн борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алуудан баш тартып, акыры маселе сот аркылуу чечилгени маалым. Партиянын тизмесинде оппозицияда болуп көрбөгөн депутаттар, издесе табылбаган же кызматтан кетирилген мурдагы аткаминерлер, Шашимбек Абдыкеримовдун туугандары жана анын АЮ компаниясынын ашканасынан тартып жетекчилигине чейин иштегендер бар. Тизмеге Али Токтокунов серип салат.
Кыргызстан партиясы өткөн шайлоодо дагы талапкерлеринин тизмесин Боршайкомго бергенге чейин ачка чыгарбай турган эле. Бул ирет дагы ошол адатты карматып, коомчулукка талапкерлердин курамы тууралуу маалымат кеч жетти. Мунун себеби тизмедеги алдыңкы орундардын талашка түшүшү экенин 5 жыл мурда дагы, быйыл дагы партиядагы азаттыктын ички булактары билдиришкен. Доомат негизинен лидери 45 жаштагы Канатбек Исаевке айтылат. Атүгүл бул ирет айрым нааразы талапкерлер Исаевке кол көтөргөнгө чейин барганы кабарланып, бирок ал ырасталган жок. Бул жолку тизмени сыдырганда дароо эле лидерине мурда спикер Дастан Жумабеков менен депутат Тазабек Икрамовду байкоого болот. 6-чы чакырылышта бул эки депутат башкалардан көбүрөөк сындын дагы, шакабанын дагы бутасында калышты. Буга алардын сөздөн жаңылган учурлары гана эмес, жаңылбаган деле билдирүүлөрү негиз болуп келет. Маселен, өткөн жылы жайкы каникулга тарардын алдында төрага Жумабеков депутаттар жакшы иштеген үчүн сын кушаарын баса белгилеген. Ал эми 46 жаштагы Тазабек Икрамов 2015 жылы Өнүгүү Прогресстин катарында парламентке келген. Ага чейин азаттыктын милициядагы ишенимдүү булактары Икрамов уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары милициянын каттоосунда тураарын айтып беришкен. Ал 2009 жылы мурдагы парламент депутаты Жусупжан Жээнбековдун уулун уурдоого буйрутмачы катары шектелгени көрсөтүлгөн. Бул маалымат Икрамовдун парламентке келишине жолтоо болгон эмес. Азаттыкка маегинде ал мындай айыптоолорду жана башкасын дагы караманча четке каккан.
Адам баласында эркек баласы. Ар кандай случай
жагдайлар
болот да. Анан бирөө менен уруша келсең, же бирөө менен түртүшө келсең эле азыркы бизде ушундай болуп калды, бул криминал деп. Өзүнө тың жүргөн балдардын бардыгын эле криминалга чыгып атышат да.
Тазабек Икрамов ошол эле убакта кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн бири, Вадалас Кайман аттуу Максат Абакиров менен дос экенин ырастаган. Каралар дүйнөсүнө катышы бар деп аты чыккандардын дагы бири Жыргалбек Саматов.
Криминал болгондой мен бирөөнүн бир нерсени тартып алыптырмын же бирөөнү жана курал көтөрүп жүрөсүң дегенде атып өлтүрүп коюптурмун. Ошон үчүн бир обоснованный болуш керек деп.
Буга чейин депутаттар Кубанычбек Нурматов, Таалайбек Масабировго байланыштуу криминалга тиешеси бар деген кабар маалыматтар бир канча ирет жарыяланган, бирок алар мындай дооматтарды жакын жуутпай четке кагып келишет. Ал эми Кыргызстан партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Шаршенбек Абдыкеримов өзбекстандык крим авторитет Салимбай Байбатча Кайман аты менен таанылган Салимбай Абдувалиев менен байланышы бар экенин тамбайт. Чогуу түшкөн сүрөтү жарыяланганда сүрөттөгү дагы бир депутат Саин Айдаров, ал спорт жагында жүргөн адам, Өзбекстандын күрөш федерациясынын вице президенти, ал эч кандай криминал эмес, спорт жагынан жолугушкан адамдар деп жооп берген Салайдын Айдаров. Айтмакчы, ал дагы ушул эле партиядан кайра парламентке баратат. Негиз эле Кыргызстан партиясы өткөн курамынын көбүн кайра талапкерлеринин катарына кошту. Болгондо дагы Исаев баштаган тизменин алдыңкы тарабында кыргызстанчылар Нурбек Алимбеков, Азиз Турсунбаев, Руслан Чойбеков, Данияр Төлөнов, Жаныбек Исаев, Алмазбек Эргешев, Алмазбек Токторов, Бектен Сыдыгалиев дагы бар. Республика атажурчу Талант Мамытов менен Экмат Байпакбаев дагы бул ирет Кыргызстандын колун кармашты. Кыргызстандын катарында кызыктуу кишилер аз эмес. Маселен, жол курулушунда мыйзамсыз тендер өткөрүп, коррупциялык схемаларды түзгөн деген шек менен кылмыш иши козголуп, эл аралык издөө жарыяланган мурдагы транспорт жана жолдор министри Нурлан Сулайманов. Ал 2012 жылы депутаттык мандатын таштап, дайынсыз жоголгон. 2014 жылы ага эл аралык издөө жарыяланган. Ал кездеги бийлик мурдагы министр өлкөгө кайтып келсе камакка алынып, иши сотко өтөөрүн жарыялаган. Башкы прокуратура Сулаймановдун шайлоого катышып жатканынан эми кабарсыз болуп чыкты. Ал эми ага карата иш 2016 жылы эле жоопко тартуу мөөнөтү өтүп кетти деген негиз менен токтотулуп, Сулайманов кылмыш жообунан бошотулганы эми гана белгилүү болду. Бул тууралуу азаттыкка Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 18 сентябрда билдирди. Сулаймановдун артынан эле тизмеде 19-болуп болуп Аргынбек Малабаев баратат. Ал транспорт министри кезинде 2015-жылы балыкчы корумду жолуна байланыштуу ошол кездеги өкмөт башчысы Темир Сариев менен тендер чатагы боюнча каршылашып кызматтан кеткен. Малабаев бул иште ал күйөө катары өткөнүн айтып, анын бул иш боюнча эч кандай айыбы жоктугун белгилейт. Бишкектеги биринчи клиникалык оорукананын башкы дарыгери Жусуп Бошкоев августтун башында чыр менен иштен алынганы белгилүү. Пандемия күчөп турган июль айында бул оорукананын дарыгери Дөөлөт Ибраимов Facebook парагы аркылуу видео кайрылуусун жарыялап, бул мекемеде жеке коргонуу каражаттары жетишпей, дарыгерлер ооруп, ал эми жетекчиси Жусуп Бошкоев обсервация эрежелерин бузуп жатканын айтып чыккан. Андан кийин спортсмен жана ыктыярчы Абдрахман Хаджи Муртазалиев анын жеткирип берген беткап жана антибиотиктери биринчи оорукананын катардагы медиктерине жетпегенин айтып чыккан. Профессор Бошкоев өзүнө айтылган дооматтардын баардыгын четке каккан. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги маселени териштирүү үчүн атайын комиссия түзүп, натыйжада башкы дарыгер кызматтан алынган. Бошкоев азыр Кыргызстандын 62-нчи тизмесинде. Сын менен кызматтан алынгандардын дагы бири Кыргызстандын тизмесинде. 48 жаштагы Жолдошбек Жунушевдин мамлекеттик кызматтагы жетекчи катары карьерасы 2018-жылы башталып, дароо кызматтан жогорулаган. Февраль айында өкмөттүк кыргыз көмүр ишканасынын башчылыгына келсе, 3 ай өтпөй мамлекеттик экотех инспекциянын жетекчилигине барган. Бирок бирден бир жооптуу тескөөчү кызматтын башында турган убакта коррупциялык иштерге жол берген үчүн быйыл жыл башында президент Сооронбай Жээнбековдон тил угуп, коопсуздук кеңешинин кийлигишүүсү менен кызматтан кетирилген эле. Жунушевдин биографиясында 2013-жылдан тартып Шаршанбек Абдыкеримовго караштуу Аюу курулуш компаниясында аткаруучу директор болгону дагы көрсөтүлгөн. Деги эле, партия бул ирет талапкерлеринин тизмесине 102 адамды киргизсе, алардын кеминде 10% Абдыкеримовдун компаниясында иштегендер же иштеп кеткендер. Андан тышкары туугандары дагы бир нече. Туугандарынан баштасак. 36-нчы катардагы Жибек Молдоева мурдагы социалдык коргоо министри Таалайгүл Исакунованын кызы. Исакунова Абдыкеримовдун аялынын эжеси. Чет өлкөлөргө иш сапарына байланыштуу чырдан кийин кызматтан кеткени белгилүү. Социалдык сайттардагы сүрөттөрүнө караганда, Жибек Молдоева дагы саясаттын эмес, саякаттын сүйүүчүсү сыяктанат. Анткени 27 жаштагы талапкердин Facebook парагына шайлоого катышып жатканын же партиянын катарында эле бар экенин туюнткан бир дагы маалымат чыга элек, анын ордуна түрдүү өлкөлөрдөн түшкөн сүрөттөр бар. Чынаркүл Исаева менен Асылбүбү Исаева дагы Абдыкеримовдун жакын эжелери. Ал эми Салтанат Исаева карындашы. Ошентсе дагы бул талапкерлер тизменин арт жагына коюлгандыктан партия өтүп калса депутат болуу мүмкүнчүлүгү бар жогу суроо жаратат. А бирок Абдыкеримовдун жээни 29-чу сапта турган Жанбек Исаевдин кайра парламентке келүү ыктымалдыгы аз эмес. Ал жогорку кеңешке 2018-жылы гана келип мандат алганына карабастан, быйыл майда ордун кайрадан таекесине бошотуп берген. Жанбек Исаев узак жылдар арак шарап өндүрүү менен алектенген АЮ жоопкерчилиги чектелген коомун жетектеген. Андан тышкары бардык компаниялардын башын кошкон АЮ холдингинин вице-президенти Руслан Молдошев адам ресурстары бөлүмүн башкарган Айзада Абдыкеримова дагы талапкерлердин катарында. Холдингтин арак чыгарган ишканасынын ашкана башчысы Гүлмира Бейшенбекова, финансисти Айзада Султаналиева талапкерлердин арасында. Шарап чыгарган ишканасынын бригадири Гулясар Сануева менен суусундук өндүргөн ишканасынын кадрларын тейлеген Лариса Лысенко тизменин артында турганына караганда улуттук ашчылык менен аялзатынын квотасын толтуруу максатында гана кошулган сыяктанат. Партия бул ирет шайлоодо жеңип келсе, Кыргызстанга келген туристтердин санын 2 миллионго жеткиребиз деп убада берүүдө. Салыштыра электе чоң көрсөткүч көрүнгөнү менен салыштыра келгенде мындай. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, 2018-жылы өлкөгө 1 миллион 400 миң, ал эми 2019-жылы 1 миллион 800 миң турист келген. Акыркы жылдардагы өсүү динамикасын эске алганда, эгер коронавирус пандемиясы болбогондо, быйыл 2 миллиондон ашуун кишинин кыргыз жергесине келүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо тармагындагы эксперттер пандемиянын кесепети дагы бир нече жылга созуларын, анын айынан саякат кескин кыскарарын эскертип жатышат. Турист түгүл, Кыргызстанга учурда Орусиядагы мигранттар келе албай жатышат. Учак билети асмандап, автобус менен жөнөгөндөрү орус казак чек арасында миңдеп топтолууда. Айтмакчы, алардын баардыгын Кыргызстан партиясы инвестор атап, соц тармактарда тамашанын бутасына айланды. Ошентсе дагы партиянын эң белгилүү убадасы жаңы төрөлгөн ымыркайга берилчү 50 000 сом сүйүнчү пул. Аны кыргызстанчы Дастан Жумабеков 2015 жылдан бери эле айтып келатат. Бирок иш жүзүндө 2018 жылдан тартып жаңы төрөлгөн ымыркайга бир ирет гана 4000 сомдон сүйүнчү бериле баштады. Анда дагы мыйзамды Социал-демократтар партиясынын депутаттары демилгелеп ишке ашырышкан. Спикер Жумабеков менен өткөн жылкы маектешкен учурда эмне үчүн убадасы 13 эсе аз аткарылганын сураган элек.
Биз ишти баштадык, мыйзамды кабыл алдык. Сүйүнчү болду, берип баштадык. Азыр экономикабызды дагы күчтөп көтөрсөк, бул дагы көтөрүлөт.
Бирок сиздер 50 миңдеп убада бергенсиздер.
Эмнеге жетебиз?
Популисттик идея менен жетебиз.
Бул биздин койгон талап. Ушул талапка жетебиз.
Качан?
Биздин койгон максат.
Качан? Мисалы сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер.
Толук айтып коёюн. Андан башка биз дагы жакшы токтом мыйзам долбоорун кабыл алдык.
Анда талаш жок, бирок сиз ушул чакырылыш үчүн убада бергенсиздер ошол 50
миң. Эми бул иш башталды. Бул иште эртең биз кийинки фракция, кийинки созывка келе албай калсам да, кийинки созывктын, кийинки 7-чи чакырылыштын парламенти ушуну бюджеттен акча каражаты дагы көбөйтсө, кошуп көтөргөнгө мен толук ишенем.
Ошентип Жумабеков азырынча Кыргызстандагы бардык ымыркайдын эмес, бирөөнүн гана алдында убадасын аткаралды. 14-чү сентябрда Таластагы жаңы төрөлгөн наристенин апасына 50 миң сом көрүндүк карматты. Бирок акчаны кайдан таап бергенин коомчулукка түшүндүрүүдө кыйналып, жогорку кеңеш өз билдирүүсүн 3 ирет өзгөрттү. Бул берешендиги үчүн төрага Жумабеков аз жерден талапкерлердин тизмесинен ыргып кете издады. Андан тышкары Кыргызстан партиясы 2015 жылкы шайлоо алдында пенсияны 3 эсе көтөрүп, шаардык транспортту акысыз кылууну, заманбап бала бакча түйүндөрүн ачып, депутаттарды кол тийбестиктен ажыратуу сыяктуу убадаларды кабат-кабат берген эле. Аны эмне үчүн аткара алышпаганын лидери Канатбек Исаев аларга 18 гана мандат тийип калганы менен түшүндүрүп келет.
Анын баарын ишке ашырыш үчүн бизде 18 депутат 120 жетишсиз санды. Өзүн астына ар бир адам бийик максаттар коюш керек. Бийик максаттар. Ар бирөөсү балабызды Америкадан окутабыз, же болбосо баланча үй алып беребиз. Кичке кезинде айтабыз, ой сен баланча болосуң, сага мындай машина алып беребиз деп. Бирок тилекке каршы жашоодо анын көбү ишке ашпай калат. Ишке ашса жакшы. Ошон үчүн биз колдон келишинче иш жүргүзүп келатабыз.
Ошол эле маалда бул партия 6 фракциянын арасында депутаттардын саны боюнча 3-чү экенин, такай көпчүлүк коалициянын курамында болуп, өкмөттү түзүп келгенин эске алган оң. Кыргызстан партиясынын тизмесин мен Али Токтокунов талдадым. Мындан тышкары башка дагы талапкер партиялардын тизмесине көз жүгүртүп талдап жатабыз. Анын бардыгы Азаттык Чекит орг сайтына илинет.
Азаттык радиосунун 25 сентябрдагы эртең мененки эфири уланууда. Азыр программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев Кыргызстанда жазык кодексинин 192 шайлоочулардын добушун сатып алуу деген беренесинин негизинде 40 кылмыш иши козголгонун билдирди. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо анын өлкөсү коронавирустун жаңы толкунуна туш болгонун, бул ирет абал жазындагыга караганда оорураак болорун билдирди. Казакстан өлүм жазасын толук жокко чыгарган протоколго кошулду. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстандын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду номер 8-чи түзөтүү колониясынан номер 27-чи түзөтүү колониясына которулганы боюнча маалымат тарады. Нобель фонду ар бир сыйлыгы үчүн берилчү байгесине дагы 110 миң доллар кошууну чечти. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегиз Азаттык Чекит орг. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнин үстүнөн жүрүп жаткан сот жараянында президенттик аппараттын соттук реформа бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө бергени жарыяланды. Арабаев менен Жаркеевнин адвокаттары ишти чогуу карап, баштапкы чечимди күчүндө калтырган Бишкек шаардык сот жана жогорку соттун судьялары менен беттештирүүнү өтүнүп, жоопкерчилик бирдей болушун талап кылып жатышат. Мындан бир жарым жыл мурда Жаркеевадан башка дагы 7 судьяга кылмыш иши козголгону жарыяланып, бирок аталган иш эмне болгону дайынсыз бойдон калып кеткен. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкектин 1 май райондук сотунда Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеевнын Diamond City турак жай комплексин тартып алууга өбөлгө түзүп коррупцияга айыптаган кылмыш иши каралууда. Соттук жараяндын жүрүшүндө президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаев суралып, бул иштин жагдайлары тууралуу көрсөтмө берген. Бишкектин 1 май райондук сотунун басма сөз өкүлү Айзада Момунова Манас Арабаевдин сотко келип көрсөтмө бергенин ырастады.
2020-жылдын 21-сентябрына дайындалган соттук отурумда сот кошумча күбө Арабаевди суракка алды. Башка күбөлөрдүн келбегендигине байланыштуу соттук отурум 2020-жылдын 25-сентябрь күнү саат 10:00 жылдырылды.
Манас Арабаев сотко берген өзүнүн көрсөтмөсүндө мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева андан кайсы бир адамдарды кабыл алышын сурап, ИИНага келген адамдар сотто Diamond City турак жай комплекси боюнча ишти оң жагына чечүүгө көмөктөшүүнү суранганын билдирген. Манас Арабаевдин адвокаты Алия Турумбекова ишти экинчи инстанцияда кароодо ага мына ошондой мазмундагы кайрылуу болгонун ырастап, андан ары окуялар кандай өнүккөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Эти показания уже до допроса Манаса Арабаева по этому делу было уже установлено. Манас Арабаев да подтвердил.
Бул иш боюнча Манас Арабаевди суракка алганга чейин эле мына ошондой көрсөтмөлөр болгону белгилүү болгон. Манас Арабаев мына ошол мурда берилген көрсөтмөлөрдү эле ырастаган. Ал Раиса Атамбаева ага 3 ирет кайрылып, Айталиевди кабыл алууну суранганын ырастаган. Манас Арабаев ага макул болуп, аны кабыл алган. Анан ал Diamond City иши боюнча айта баштаганда эле ага ачууланып, мени тойгуздуңар деп иш бөлмөсүнөн кууп чыккан. Муну Айталиев өзү дагы ырастап, Куценко дагы ырастап, тергөөгө мына ошондой көрсөтмө беришкен. Алар Манас Арабаевке биринчи инстанциядагы соттун чечимин күчүндө калтырууну суранып киришкен. Анан алар мына ошол ишти экинчи жана үчүнчү соттук инстанцияда кантип чечишкен деген суроо азырынча ачык бойдон турат. Мына ошондуктан мен тергөө учурунда алар бул ишти кантип чечишкенин тактоо үчүн ишти караган шаардык соттун жана жогорку соттун судьяларын чакырып, Манас Арабаев менен көздөштүрүүнү талап кылган болчумун. Бирок тергөөчүлөр эмнегедир андай көздөштүрүүнү уюштурууга кызыктар болушкан жок.
Каким образом они решали вторую и третью инстанцию? Я требовала провести очные ставки с судьями второй и третьей инстанции.
Буга чейин мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаева президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин тергөөдө берген көрсөтмөсүнүн негизинде рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп айыпталып жатканын айтып чыккан эле. Башкы прокуратура былтыр жайында Атамбаевдин жубайына каршы иш сотко чейинки өндүрүшкө катталганын ырастаган менен, бирок мына ошондон бери бул ишти тергөөнүн жүрүшү белгисиз бойдон калган эле. Мына ошол учурда Раиса Атамбаева ага кылмыш иши ачылганын айтып, бирок коюлган дооматтарды төмөндөгүдөй четке каккан.
Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня.
Мен азыр эле Арабаевдин ишинин негизинде бүгүнтөн баштап мага дагы кылмыш иши ачылып жатканын билдим. Мен бир нерсени өзгөчө белгилеп айтып койгум келет. Мен эч качан соттордун ишине кийлигишкен эмесмин. Мен саясат булган иш экенин мурда эле билчүмүн. Ошондуктан эч качан ага кийлигишпегенге аракет жасачумун. Керек болсо мен кайсы сот каякта жайгашканын жана ал жакта судьялар кимдер экенин дагы билген эмесмин.
Я даже не знаю, где какой суд находится. Я не знаю ни одного судью.
Былтыр Манас Арабаев Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берип, анын негизинде 1-чи каналда 1-чи айымдын күмөндүү байланыштары тууралуу атайын иликтөө даярдалган болчу. Аталган иликтөөдө соттордун кураторы атыккан Манас Арабаев Раиса Атамбаеванын тапшырмасын аткарып, бул ишти жайгаруунун башында турган ошол кездеги президенттик аппараттагы кызмат адамы катары белгиленген. Кийин Манас Арабаев тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылган. Ал эми Раиса Атамбаевага козголгон кылмыш иши кийин эмне болгону белгисиз бойдон калган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев мурдагы 1-чи айым рейдерлик боюнча козголуп жаткан кылмыш ишинен азыр кабары жок экенин айтып, жакын арада тергөө органдарынан же болбосо Атамбаевдин үй бүлөсүнөн ага бул иш боюнча кандайдыр бир кайрылуу түшпөгөнүн билдирди.
Мен деген бул маселе боюнча эч нерсе айта албайм. Себеби бул иш жөнүндө мен чоо жайын билбейм. Анан кийин ал маселени эч ким менен талкуулаган эмесмин. Ошончун Раиса Минахмедовнанын ою кандай, Алмазбек Атамбаевдин ою кандай таптакыр билбейм, себеби сураган эмесмин. Же ал жөнүндө деги эле сүйлөшкөн эмеспиз. Андай кылмыш иш бар экенин да билбейт го менин оюмча. Сайттарга чыкканын да билбейм, аны көргөн деле жок. Адвокаты деле жок. Өздөрүнө ушул маалымат жетсе, жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу жетте өздөрү комментарий чыгарышсын.
Манас Арабаевдин көрсөтмөсүндө ага Раиса Атамбаеванын атынан азыркы мезгилде бул кылмыш ишинде фигурант катары өтүп жаткан Бектурсун Айталиев жана Урустан Мамановдун юристи Константин Кустенко келип, соттук талаш тартышты компаниянын мурдагы ээсинин пайдасына чечүүнү суранышканы белгиленген. Сот жараянынын жүрүшүндө экс судья Эльвира Жаркеева менен Урустан Мамановдун жана президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин байланыштары тууралуу суроолор берилген. Манас Арабаев ага бул иш биринчи соттук инстанцияда каралып бүтүп, кийинки соттук кароолордун астында Раиса Атамбаевнын атынан адамдар келгени тууралуу сотко көрсөтмө берген. Ошондой эле сотто Арабаевдин бул иштин алкагында Жаркеева менен кандай байланышы болгону тууралуу суроолор берилген. Жаркеевнин адвокаты Назира Абдимомунова судьяга 90 000 доллар пара берилгени тууралуу Рустам Мамановдун юристинин гана көрсөтмөсү бар экенин айтып, бардыгынын иши боюнча чогуу соттук териштирүү болгондо жалпы жагдай анык болмок деген оюн ортого салды.
Маманов акча берди, мен алып бардым деп атпайбы? Бир жолу 60 000, бир жолу 30 000 алып барып бердим дейт. Ал акчаны көзүмчө санап бериптирби десе жок дейт. Акчаны өзүм санадыңызбы десем жок дейт. Пакетте точно акча болчу и точно ушундай сумма болчу, мен билем дейт. Бирок көзүмчө санап бербесе, өзү саналаса, пакетти ачкан жокмун деген башында өзү. Тергөө учурунда бардыгын бир тергеп, бардыгын сурак жүргүзүп, беттештирүүлөрдү жүргүзүп, чындыкка жетиш үчүн ошол толугу менен баарын көрсөтмөсүн салыштырып, эгерде карама каршылык болсо эми беттештирүү жүргүзүп, кандайдыр бир жыйынтыкка келиш керек болчу да. А биз болсо четтен ар кимди бир партия бир партия кылып эле өзүнчө эле тергеп, өзүнчө сотторго жиберип атышат. Биз мындай жагдайда башкалар кандай көрсөтмө берип аткан, эмне кылып атканын биз дагы билбей калып атабыз да. Болбосо тергөө объективдүү жүрсүн десе ошо бүт баары бир өндүрүштө каралат болчу, антип өзүнчө бөлүнүп каралбайт болчу.
Эске сала кетүүчү жагдай, Кытай ишкерлери Гао Жинвей жана Чен Мао Чун 2012-жылы Бишкектеги БЛС деген курулуш компанияны сатып алып 280 батирлүү көп кабат үй курушкан. Бирок 4 жылдан соң сот курулган көп кабат үйдү компаниянын мурдагы ээсине кайтарып берүү тууралуу чечим чыгарган. Бул иш алгач Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып, мына ошондой чечим чыккан. Кытай ишкерлери аталган чечимди жокко чыгарууну өтүнүп Бишкек шаардык сотуна, андан кийин жогорку сотко даттанышкан. Бирок кийинки соттук инстанцияларда деле райондук соттун аталган чечими өзгөртүүсүз бойдон калтырылган. Бирок бул иш боюнча 2018-жылы кайрадан териштирүү башталып, Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркеева кармалып камакка алынган. Ага мына ошол кезде коррупция беренеси менен айып тагылып, бирок анын чечимин күчүндө калтырган кийинки соттук инстанциялардын судьялары негедир кармалган эмес. Жаркеевнин адвокаты Назира Абдимомунова, эгерде сот чечими мыйзамсыз болсо, анда аны күчүндө калтырган бардык инстанциялардын судьялары жоопко тартылышы керек болчу дейт.
Шаардык сот менен жогорку соттун соттук коллегияларынын бирөөсү деле жоопко тартылган жок. Бирок алар Жаркеева чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Ага карабастан Жаркеева гана жоопко тартылып жатат. Жаркеева мыйзамсыз чечим чыгарды деп кылмыш жоопкерчилигине тартылып атса, анда анын чечимин мыйзамдуу деп таап күчүндө калтырган экинчи инстанция менен жогорку соттун соттук коллегиясына катышкан соттор деле жоопко тартылыш керек болчу. Неподсудный анын, незаконный деп атышат. Андай болсо алар күчүндө калтырбаш керек болчу. Күчүндө калтырса, значит алар деле ошондой эле мыйзамсыз жана неподсудный ишти карашты. Ошол көрүп туруп ага баа берип мыйзамдуу эмес экенине жокко чыгарыш керек болчу. Алар болсо ошол чечимдерди колдоп кайра күчүндө калтыргандан кийин же алар да жоопко тартылыш керек. Жоопко тартылбаса анда Жаркеева деле акталып чыгыш керек да.
Башкы прокуратура 2019-жылы февраль айында Свердлов райондук сотунун мурдагы төрайымы Эльвира Жаркееванын чечимин күчүндө калтырган Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун жарандык иштерди кароо боюнча соттук коллегиясынын мүчөлөрүн жоопко тартуу ишин баштаган. Бул үчүн ишти карган шаардык соттун 3 судьясына, жогорку соттундагы 3 судьясына жана мурдагы 1 судьяга, жалпысынан 7 сотко кылмыш иши ачылып, ишти тергөө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке тапшырылган. Бирок аталган кылмыш ишинин аягы эмне менен бүткөнү азырынча белгисиз. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев чет элдик инвестордун мүлкүн тартып алган соттук корпустагы коррупциялык схеманын бардыгы толук ачылышы керек деп эсептейт.
Бул коррупциялык чоң иш болгондо ошого аралашып, экинчи инстанциядагы, үчүнчү инстанциядагы мыйзамсыз чечимди күчүнө калтырып койгон судьялар алигиге чейин эле иштеп жүрсө керек. Алар жоопко тартылбаса, алар ошол негизсиз чечимди колдоп койгонго кандайдыр бир деңгээлде жоопкерчилик тартпаса, анда бул кайра кайталана берет да. Прокуратура же сот органдары коррупциялык кылмышты эң жогорку саясий кызматты ээлеп турган адамдар аралашса, мыйзамга туура келбеген көргөзмө берип, ушул сыяктуу иштер пайда болот.
Мына ошол чуулгандуу иш боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов аталган судьялар рейдерлик менен алектенген кылмыштуу топ менен тымызын келишип алып, анын пайдасына чечим чыгарганы аныкталганын былтыр жарыялаган. Бирок 1,5 жылдан ашуун убакыттан бери аталган кылмыш иши эмне болгону дайынсыз. Рахат Сулайманов бул ишти тергөөнүн жүрүшү боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет азырынча комментарий бере албастыгын айтуу менен чектелди. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул чуулгандуу ишти караган жана азыркы учурда деле иштеп жаткан Бишкек шаардык сотунун жана жогорку соттун тиешелүү судьяларынын кылмыш иши кыскарганы же болбосо сотко өткөрүлгөнү боюнча бир жактуу маалымат берген жок. Басма сөз кызматынан бул боюнча мыйзамда каралган мөөнөттө жооп бериле турганы гана айтылды. Diamond City турак жай комплексин тартып алууга катышы бар адамдардын кылмыш иштери 4-5 бөлүнгөн. Биринчиси боюнча ишкерлер Рустам Маманов менен Рустам Воинов, экинчи иште ортомчулук кылган Бектурсун Айталиев, Константин Куценко, үчүнчүсүндө мурдагы судья Эльвира Жаркеева жана төртүнчүсү Манас Арабаев фигурант катары өткөн кылмыш иштери болуп, бир эле кылмыш иши ар башкача тергелип бөлүнгөн. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев мындай жагдайда тергөө артыра жана сапаттуу болушунан күмөн санады.
Кылмыш негизинен терең изилденбей, толугу менен ачылбай калып атат. А мыйзамда болсо бир иш менен 5 киши болсо ошол 5-өөнү бир сотко алып барыш керек. 5-өөнү өз өзүнчө бөлүп 5 иш кылганга болбойт деген норма бар да.
Бишкектин чок ортосуна Кытай инвесторлору курган көп кабаттуу үйдү рейдерлик менен тартып алуу ишин иликтөөдөгү тергөө материалдары боюнча Diamond City турак жай комплексинен Раиса Атамбаеванын жакындарына жазылган батирлер чыкканы буга чейин жарыяланган эле. Кубанычбек Жолдошов, Азат Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-сентябрь жума күнкү эртең мененки программаларынын кезектегиси ушуну менен соңуна чыкты. Биздин макала баяндар эфирде жаңырган баардыгы сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Ал жактан окуп пикириңизди калтырсаңыз, видеолорду көрсөңүз болот. Азыр эгер баш баксаңыз биздин сайтыбызга баш макала катары COVID-19 үгүт менен үлпөт ооруну унуткарды деген тема менен макала турат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.